Ovde je Radio Srbija, pred mikrofonom Miša Riznić. Dragi slušaoci, dobar dan. Božjom pomoći slušate radio program Srpske melodije. Uživo. Svake nedelje od 2 do 3 popodne. Najdivniju muziku sa ove strane raja. Na talasnoj dužini 750 AM i širom sveta preko interneta.
Ako kliknete...
Ovde je Radio Srbija.
.com
Na samom početku želeo bih da prenesem izvinjenje tehničke ekipe Radio Srbije, kojim upravlja ova radiostanica sa koje emitujemo naš program. Usled preseljenja tehnike na novu adresu, u studiju je prošle nedelje sve nedostajalo od mikrofona koji su nam bili potrebni za živu reč, emisiju Velike gospojine, pa preko kablova i stola i stolica. Ali se nadamo da je srpska pesma i srpsko kolo koje ste imali prilike da čujete u tom satu lepotom ublažilo ovaj nedostatak.
Srpski patrijarh Irinej u Beču je sa ponosom izjavio da je ekumenista. Reči svetog Jovana Zlatoustog da čak ni mučenička krv neće sprati grehe raskola. Ali svetitelji su o ovim stvarima govorili u vreme procvata pravoslavlja, a crkva je bila u svetu. Danas, kada uragan ekumenističke svejeresi mete čak i izabrane, imaju snagu druge reči. Ako je vaš episkop jeretik, bežite, bežite, bežite od njega kao od vatre i od zmije, sveti Jovan Zlatousti. Ako tvoj episkop počne propovedati nešto što je strano i tuđe, čak i ako trezveno živi, čini čuda, prorokuje, neka ti bude kao vuk u jagnjećoj koži, jer se on javlja kao pobornik duhovne smrti. Sveti Ignjatije Antiohijski, bogonosac. Ako pravilno propovedate rečju istine, tada imate pravo da koristite uzeta dva citata svetih otaca, ali danas vi prepravljate svetootačke spise po vašem ukusu, da bi opravdali svoj osjećaj krivice, što sledite Dimitrija Partenija Aleksandrijskog, Jakova Američkog, Stilijana Arkijanakisa Australijskog. Da li vam nije dovoljno toliko svetih sveštenika koji čine osnovu crkvenih sabora i svetih otaca? Ili se vi možda plašite da budete izagnani iz jeretičke zbornice? U vreme patrijarhovanja Jovana Veka, svetogorski su ga oci prestali pominjati, iako još nije bio osuđen od strane sabora, i tako su oni ostali nepokolebljivi u podržavanju svetootačkih dekreta, to jest nisu bili u opštenju sa otpadnicima od pravoslavne vere. Hristos im je dodelio venac mučeništva. Što se tiče onih koji su sasluživali sa pomenutim latinsvujućim oficijalnim patrijarhom Jovanom Vekom, poznato je da su do danas njihova tela ostala otečena, smrdljiva i nerazgradiva kao upozorenje svima. Pokaži mi jedno svetootačko svedočenje koje bi opravdalo zaključak da neko bude u crkvi, a da propoveda jeres. Kada su za vreme patrijarha Jovana Veka latinomisleći hteli da nasilno uđu u uniju sa latinima, naša vladičica, presveta bogorodica, čuvarka Svete Gore Atonske je prorekla svojom ikonom: idu neprijatelji moga sina i moji neprijatelji. Videti Žitije 26 zografskih mučenika.
Pre nekoliko godina,
kada je naslednik Jovana Veka, Dimitrije, predvoditelj pravoslavlja, došao ovde, on je Svetu Goru zatekao obučenu u crno od dvonedeljnog požara. Ko ima uši, neka čuje glas Presvete Bogorodice. Daj Bože da ti pronađeš put dobrog neslaganja, kao što uči Sveti Nikodim Svetogorac u tumačenju 14. pisma Svetog apostola Pavla, govoreći: ako on, iguman ili episkop, ispoveda zloverje, to jest veru u jeretička i bogohulna učenja, beži od njega, čak ako je i anđeo sa neba. Greh i jeres, po učenju svetih otaca, radikalno se razlikuju. Greh je narušavanje Božjeg zakona, a jeres je iskrivljavanje Božjeg zakona. Povodom ovog pitanja, arhimandrit Serafim Aleksijev piše u svojoj knjizi Pravoslavlje i ekumenizam: nakon prvog trenutnog šoka, vi ostajete da sami sebe pitate da li je aleksandrijski patrijarh zaboravio da zastupa gore pomenutog čoveka Božjeg koji je delovao za carstvo Božije i da su milioni njegovih sledbenika bili fanatici koji su ognjem i mačom prošli kroz pravoslavni istok i ubili nebrojene mučenike za Hrista, čija krv još uvek svedoči protiv njih. Pravoslavlje i ekumenizam, prvi deo, izdanje drugo, 1998. strana 344. Više puta navedeni požar je počeo 14. avgusta i trajao do 28. avgusta 1990. godine, odnosno sve do Uspenjskog posta. Časopis Pravoslavna reč, broj 3, 2002. godine.
Praznik Velika Gospojina, slava kola srpskih sestara na banketu Vladika Longin u svom govoru nijednom ne pomenu ime Svetog Save. Danas, više nego ikad, trebamo da se posetimo ko je bio Sveti Sava. Sveti Sava je bio prvi srpski arhijepiskop, svetitelj i prosvetitelj. Najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje kršten je kao Rasko, a na svetom krštenju uzeo je ime Sava. Rasko se na Svetoj Gori zamonašio uprkos snažnom protivljenju roditelja koji su mu namenili vladarsku misiju. Njegovim ustoličenjem za arhijepiskopa 1219. godine utemeljena je i samostalna Srpska pravoslavna crkva. Zajedno sa ocem Stefanom, zamonašenim kao Simeon, Sveti Sava je osnovao Hilandar i izgradio je još 14 manastira i tako postao ktitor prve srpske duhovne zajednice na Svetoj Gori. Sveti Sava je napisao tipik po kome se monasi vladaju, a napisao je i žitije svog oca, prepodobnog Simeona Mirotočivog. U Studenici je 1209. godine osnovao prvu bolnicu na području srpske države. Sveti Sava se smatra začetnikom srpske srednjevekovne književnosti, pa je stoga i zaštitnik prosvetnih ustanova. Sveti Sava je 1219. godine izdejstvovao autokefalnost Srpske pravoslavne crkve, a njegova dela Nomokanon 1220. godine i Sinodik pravoslavlja 1221. godine postala su pravni i duhovni stubovi srpske državnosti. Sava se upokojio 1235. godine u bugarskom gradu Trnovu kao prvi arhijepiskop Srpske pravoslavne crkve, a ostao je poznat kao osnivač i tvorac Svetosavskog pravoslavlja. Turčin, Sinan Paša, spalio je na Vračaru 1594. godine mošti Svetog Save, koje su do tada bile čuvane u manastiru Mileševa. Osmanlije mošti Svetog Save spališe u pogrešnom uverenju da će tako uništiti pravoslavnu veru i svaki njegov uticaj na Srbe. Danas prvog srpskog princa, Svetog Savu, spaljuju opet, ali ovog puta to čine pojedini otpadnici od pravoslavne vere. Zaogrenuti monaškim mantijama ispod kojih nema ni zrno vere pravoslavne. Od pravoslavlja otimaju sve, a ponajviše dolare od donacija. I gle čuda. I mantije su im sve manje crne, a više su sive ili čak plave boje, sa belim okovratnikom oko guše, katoličkom košuljom, koda su prostim rimski berberi ili pripadnici neke sekte, zabludele u jeres. Da zlo bude veće, doneše oni i nekakav novi ustav po kome se nazivaju ne vladikama ili episkopima, nego, verovali ili ne, poglavarima. O, Gospode Bože, za narodu srpskom ne bi i previše poglavnika Pavelića i poglavara Stepinca, koji je blagosiljao razbijanje glava srpske dece o bukve na Petrovoj gori i na Kozari. Ovakvom jeretiku sa svim svojim jatacima oko njega u nameri konverzacije jednog čestitog i, kako molitva kaže, mnogostradalnog srpskog naroda na putu stoje Sveti Sava srpski i Sveti Nikolaj srpski, uz srpski ponos pripadnosti našem narodu i nacionu srpskom. Zato danas jače nego ikad Svetog Savu ubijaju opet. Niko drugi nego oni, što no kao guje u nedrima, ujedaju svoga spasioca. Otpadnici u raznobojnim odorama novokomponovanog poglavara, dok Svetog Savu ubijaju sedeći u manastiru koji nosi ime našeg prvog princa i osnivača Srpske pravoslavne crkve, šireći glasine da je Sveti Sava izmišljeni lik, a time sigurno podrazumevaju da je i Srpska crkva izmišljena. Bezbožnici sve čine da okaljaju i svetog vladiku Nikolaja Velimirovića, kome klevetnički pridodaju priču da je u koncentracionom logoru u Dahau odabirao zatočenike za gasne komore. Bezbožnici i klevetnici, poglavari i njihove sluge moraju da napuste srpska svetilišta u miru što pre, jer ne veruju u svece naše i ne propagiraju veru našu srpsku pravoslavnu i svetosavsku. U miru, jer milost je naša osnovna osobina srpskog verujućeg naroda. Pravoslavne srpske hramove sve do jednog izgradili su ljudi a zloupotrebljavaju ih neljudi, evo već preko 20 godina. Bilo je dosta, bilo je i previše. Vreme je i jeretici da odete u miru. Srbi ostaju u svojim hramovima i sa svojim svecima, sa brojnim čestitim sveštenicima. Ne daju Srbi svoju srpsku pravoslavnu crkvu. Sveti Sava je sagradio, a Sveti Nikola je nadgradio. Ne ruši se ona lako jer je u srcima i u duši svakog pravoslavnog Srbina. Zato jeretici iš! Stado je preživjelo sva iskušenja, a sačuvat će se i od ogubavenih pastira. Voli Bog Srbina svog! Za Longina, cija ga drži u šaci zbog bliskih odnosa sa Lončarom. D. Krstić. Borba za veru. Info. Vanredna vest. Episkop Novogračaničko, srednjozapadno američki Longin, stao na stranu Jude Maksima. Ponedeljak 15. april 2019. Kako borba za veru saznaje, peticija protiv samoproglašenog majmuna i jeretika Maksima Vasiljevića uveliko se sprovodi širom Amerike. U petak i subotu 12. i 13. aprila u manastiru Nova Gračanica održana je godišnja eparhijska skupština na kojoj učestvuju sveštenici sa po dva delegata iz svojih crkveno-školskih opština. Većina sveštenika ove eparhije potpisala je peticiju u kojoj traže od Svetog sinoda i sabora da preduzmu kanonske mere protiv Maksima i zaustave ga u pokušaju stvaranja raskola. Dok su sveštenici potpisivali peticiju, vladika Novogračaničko srednjozapadnoamerički Longin je stajao pred vratima sale i ubeđivao sveštenike da ne potpisuju peticiju, jer nemaju episkopski blagoslov. Glavni organizatori peticije su ugledni prota i profesor na teološkom fakultetu Miloš Vesin i sveštenik Saša Petrović iz Oklahoma, Nebraska, koji je tesno povezan sa četničkim organizacijama, od kojih je čak dobio i titulu vojvode. Maksimovi sveštenici i špijuni prota Nedeljko Lunić i Aleksandar Novaković također priskaču u pomoć očajnom vladici, ali ne uspevaju da spriječe nezadovoljno sveštenstvo da brane svoju crkvu od jeretika i otpadnika. Aleksandar Novaković je uživo izveštavao Maksima ko sve potpisuje peticiju, dok je Nedeljko Lunić čak zvao telefonom sveštenike po Kaliforniji, pokušavajući da ih ubedi da ne potpisuju peticiju. Sveštenik Saša Petrović je također održao predavanje o autokefaliji u kojem je pred svim prisutnim sveštenicima i pred vladikom Longinom nazvao Maksima jeretikom i majmunom, što je izazvalo smeh kod sveštenika koji su se nekoliko minuta smejali i pozdravili predavanje velikim aplauzom. Maksim poziva Longina i vrši pritisak na njega da zaustavi peticiju kako zna i ume. Drugog dana skupštine pojavljuju se agenti FBI kao delegati i Longina pritiskuju da učini ono što mu je Maksim naredio. Pošto američke službe čvrsto drže Longina u šaci zbog njegovih dugogodišnjih veoma bliskih veza sa protom Miloradom Lončarom i drugih prljavih radnji, on još više pritiska sveštenstvo, ali bez uspeha, jer se većina sveštenika već razišla. Pri kraju skupštine zapodenula se žučna rasprava u vezi budžeta i eparhijskog poreza. Pošto su finansije u eparhiji uvek u centru interesovanja, jer se posluje u sivoj zoni, u pomoć pristiže Longinovi Maksimov džoker, sveštenik Dragan Petrović iz Indijanapolisa, perjanica novotarstva u ovoj eparhiji, koji dovodi decu iz omladinskog departmana da drže govore i deklamuju, ne bi li se što više oduzelo vremena i skrenula pažnja sa glavne teme. Delegati se bune i traže da se dečiji program odvoji od sednice i biznesa. U tom reč uzima prota Branislav Končarević, koji traži da se na dnevni red stavi Maksimov potpis na kritu koji se tiče naše dijaspore, umjesto što se raspravlja o sporednim temama. Longin dobija tamno-crvenu boju lica koja prelazi u modru boju. On brutalno prekida oca Branislava i naređuje mu da sedne i da ćuti. Zatim počinje histerično i nekontrolisano da vređa protu Branislava, pominjući čak i decu i porodicu. Niko do sada nije video Longina tako besnog i izbezumljenog, tako da su svi mislili da će dobiti infarkt ili šlog. Longin počinje da preti sveštenicima koji su potpisali peticiju koju je nazvao necrkvenom. Takođe je rekao da nam ne treba ni autokefalija, ni srpstvo i da nije bitno da li smo Amerikanci ili Srbi. Očigledno je bilo da se bio uplašio zbog toga što je ova vest procurela u narod sada posle 3 godine od ekumenističkog sabora na Kritu. A on je takođe bio jedan od učesnika i ćutao je o ovome. Nijednog momenta nije spomenuo Kosovo i Metohiju. Sjednica se završila u haotičnom stanju i bez ikakve rezolucije, jer je Longin čuo da sveštenici žele da u rezoluciji osude Maksimove jeresi i hule na Svetog Savu i Srpsku crkvu, pa je odugovlačenjem i kupovinom vremena u tome i uspeo. Sada Longin vrši pritisak na sveštenstvo da povuku potpise sa peticije, govoreći da je nikada neće izneti pred Sveti Arhijerejski sabor. Ostaje da se vidi koliko će u tome uspeti. Srpski narod treba da zna istinu o Longinu, a to je da on nije prosrpski episkop kako se predstavlja na banketima kada drži govore, već pijun Maksima i Cija. To pokazuje i činjenica da se već 3 godine uzastopno nije pojavio na proslavi Vidovdana, koju svake godine organizuje Srpska narodna odbrana u Čikagu, sa kojom je potpuno prekinuo saradnju. Inače, kako saznajemo, peticija u Maksimovoj eparhiji je prošla bolje nego što se očekivalo, s tim da je, pored penzionera, potpisalo i 5 parohijskih sveštenika koji se ne plaše Maksima i koji su spremni da brane svoju crkvu od jeresi. 2 penzionera koje je Maksim bespravno oterao u penziju pre vremena, osokoljeni ovom akcijom protiv Maksima, najavili su tužbu u kojoj će tražiti da im se isplati izgubljena plata za 4 godine, tako da će ova tužba, kako se očekuje, Maksima naterati da kapitulira i pobegne iz Kalifornije. Episkop Longin podanički primio visoku fanariotsku delegaciju. Nedelja, 14. jul 2019. Episkop srednjozapadnoamerički Longin primio je novopostavljenog arhijepiskopa Carigradske patrijaršije za Ameriku Elpidoforosa u manastiru Svetog Save, najvećoj srpskoj svetinji van Srbije posle Hilandara. Otkuda to da ovaj opaki fanarski ekstremista poseti baš episkopa Longina i manastir Svetog Save, i to baš sada pre održavanja crkveno-narodnog sabora u manastiru Nova Gračanica? Longin kaže da je došao da se pokloni moštima Svetog Mardarija i da poseti prvi srpski manastir u Americi. Da li su to zaista pravi motivi ove posete? Koliko treba biti naivan pa poverovati da je visoka delegacija fanariota zaista došla da se pokloni moštima jednog srpskog svetitelja ili varvarskog po fanarskoj terminologiji, kada znamo da fanarioti ne poštuju ni Svetog Savu, kojeg ni posle 8 vekova nemaju u svom kalendaru. Izgleda da je motiv i cilj ove posete bio sasvim drugačiji. Očigledno je da je svojom osionom i nadmenom posetom Elpidoforos hteo Longinu da stavi do znanja da više ne može sedeti na 2 stolice, a ujedno želeo je da obeleži svoju teritoriju, odnosno da pokaže da će Srpska pravoslavna crkva u Americi postati prva žrtva novog fanarskog osvajanja, kao što se desilo u Ukrajini. Također, želeo je da Longinu odredi smernice rada na predstojećem crkveno-narodnom saboru i da spreči svako suprotstavljanje još jednom fanarijoskom razbojništvu. Ko je u stvari novi grčki arhijepiskop Elpidoforos, čije ime ironično znači nosilac nade, što bi naš narod rekao, od zla oca, od gore matere? Radi se o mračnom i moralno posrnulom čoveku, notornom homoseksualcu i naravno najekstremnijem zagovorniku fanarijoske ekspanzionističke ideologije. Njegova ogrezlost u sodomski greh je toliko poznata među Grcima u Americi da ima mnogih među njima koji ga ne priznaju za novog arhijepiskopa. Za fanar, on je pravi čovjek, na pravom mestu, a za pravoslavne svih ostalih jurisdikcija u Americi, aždaja koja otvoreno preti da ih proždere. On je zamenio blagočestivog arhijepiskopa Dimitrija, kojeg je patrijarh iz Stambola odmah svrgnuo čim je izjavio da ne priznaje fanarsku političku kreaturu u Ukrajini za istinsku crkvu. Inače, arhijepiskop Dimitrije bio je od svih pravoslavnih episkopa poštovan i uvažavan. Čim je stupio na arhijepiskopsku katedru, Elpidoforos je svečano izjavio da će za vreme njegove uprave nad grčkom arhijepiskopijom u Americi biti uspostavljena jedna jedinstvena pravoslavna jurisdikcija pod omoforom Carigradskog patrijarha. Pitate se verovatno kako je to moguće. Isto kao i u Ukrajini. Odnosno mnogo lakše. Istanbulski patrijarh proglasit će sve pravoslavne jurisdikcije u Sjedinjenim Američkim Državama za nekanonske. Episkopima dotičnih eparhija bit će ponuđeno da priznaju vlast Carigradskog patrijarha ili da napuste svoje eparhije. Zapadnoamerički Maksim se već odrekao svoje eparhije svojim potpisom na Kritu. Kao i u Ukrajini, ovaj predstojeći potez Carigrada bit će koordinisan sa State Departmentom, a obzirom da se ovdje u Americi svi nalazimo pod njihovom šapom, isto će biti poražavajući po sve pravoslavne, a naročito po eparhije Srpske pravoslavne crkve. Kažu da slika govori mnogo više od reči. A evo jednog savršenog primjera. Pogledajte samo kakav je stav zauzeo Elpidoforos i kakav mu je izraz lica. Na njegovom licu se vidi neskrivena osionost i gordost. Nesumnjivo je da on na ovoj slici odaje utisak da je on gazda i da ima ostale pod svojom vlašću. Njegovo lice sa jedva primetnim zluradim osmehom je lice osvajača koji je siguran u pobedu. Zatim pogledajte episkopa Longina. On deluje snuždeno, poniženo i utučeno, dok ga sa strane njegov nerazdvojni pratilac i prijatelj i pođakon studiozno strelja očima. Njegov plavi sako gotovo savršeno se uklapa u plavu boju bezdana, pa izgleda kao da je deo freske. A onda pogledajte samo šta se to nalazi iza, odnosno iznad Longina i njegovog i pođakona. Nalazi se freska strašnog suda i detalji mučenja grešnika u paklu. Iznad Longinove glave vidi se strašna zmija koja kao da se sprema da mu popije oči svakog momenta. Iznad zmije vidi se anđeo koji upakao gura kaluđere i jednog episkopa. Pošto se ova poseta fanarijoskih razbojnika desila u ponedeljak po Ivanjdanu, tu je i ikona svetog Jovana Krstitelja, koji kao da viče iza sabranih episkopa. Pokajte se za svoje grehove i ne činite ono što ste naumili. Zaista, ništa se ne dešava slučajno i da su učesnici ovog zloslutnog susreta birali gde će se slikati, ne bi prikladnije mesto izabrali. I tako, Longin, koji je se nedavno kleo na vernost srpstvu, na proslavi Vidovdana u organizaciji Srpske narodne odbrane u Čikagu, sada pokazuje sasvim neko drugo lice. Otkako se rasplamsala crkvena kriza u Ukrajini, počeo je kao proruski hardliner, pa je čak ignorisao Grke i nije sa njima sasluživao u nedelju pravoslavlja, već je ovaj praznik proslavio samo sa Rusima. Onda je za to primio packe odozgo, pa je zatim prešao u zaštitu samoproglašenog potomka majmuna i fanarskog agenta Maksima Vasiljevića na zasedanju Sinedriona u Beogradu, a sada je ponizno podanički primio fanariote i to u manastiru Svetog Save. Koje je u stvari pravo lice episkopa Longina? Izgleda da ni on sam to ne zna. Ono što je sigurno, to je da njegovo lice ne izgleda dobro. Svi primećuju da se potpuno izobličio u posljednje vreme. Retko ćete vidjeti živog čoveka sa tako istraumirano modrom bojom lica, koju čovjek dobija neposredno pre ili posle masivnog srčanog udara ili šloga, kad već nastupi smrt. Kao lekar, samo na osnovu ove slike mogu pouzdano dijagnostikovati da Longin ima hipertenziju, visok krvni pritisak. Međutim, izgleda da ne postoje fiziološki razlozi za to. Oni koji su u njegovoj neposrednoj blizini, naši saradnici, svedoče da umereno konzumira alkohol, nije gojazan, vodi računa o ishrani, pa čak pomalo i vežba. To onda znači da je uzrok njegovog mučnog i očajnog stanja psihičke prirode, odnosno radi se o osobi kojoj je opterećena savest. Kada čovjek radi nešto protiv svoje savesti, onda je to pravi pakao. Ne treba mu veća osuda. A šta to Longin radi protiv svoje savesti, to on najbolje zna. Ako sa Longinom uporedimo Maksima, koji ne veruje u Boga niti u besmrtnost duše, njegovo lice ima prividno blaženstvo poput pedofila, pa čak nekada može delovati i dražesno. Pošto mu je savest potpuno spaljena, on nema unutrašnjih duševnih konflikata, pa tako spokojno razara srpsku crkvu i to iz dubokih ideoloških ubeđenja. Za razliku od Maksima, Longin nevoljno i nerado odrađuje zadatke koji su mu odredile tajne službe koje ga drže u šaci i zato strada od svoje savesti, što se na njegovom licu da videti. Da može, iskočio bi iz svoje kože, ali iz svoje kože se ne može i jedini izlaz je poslušati svetog Jovana Krstitelja koji vapije: pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. Svaki greh i svaku mrlju srpski narod će oprostiti, pa čak i zaboraviti, ali izdaju nikada. Izdajnik večito ostaje žigosan kako u ovom, tako i u onom svetu. Dopisnik borbe za veru iz Los Angelesa, svojeručno borbazaveru.info.
se ne zaliva, pa se stablo sve više povija. Ko je srpsko stablo oslabio, ko je rode veru pogazio.
Udarna vest. Srpska pravoslavna crkva u Americi i Kanadi zvanično više ne postoji. Posle vašarske proslave 800 godina autokefalije Srpske pravoslavne crkve u Libertyvilu kraj Čikaga, uspjeli su da učine nešto što se mnogima činilo nemoguće, da ukinu Srpsku pravoslavnu crkvu u Americi i Kanadi nametanjem novog ustava u kojem je, umjesto dosadašnjeg zvaničnog imena naše crkve koje je glasilo Srpska pravoslavna crkva u Americi. Ovim su uspješno završili preposljednju etapu predaje naših eparhija Istanbulskoj patrijaršiji. Kako im je to pošlo za rukom? Da bi sebi obezbedili nesmetani rad, Irinej Maksim Ilongin su izlišili episkopa kanadskog Mitrofana u celoj njegovoj eparhiji učešće na saboru. Ovaj crkveno-narodni sabor zaista je ličio više na vašar nego zasedanje do sada najvišeg zakonodavnog tela naše crkve u Americi. Sabranje rušitelja Srpske pravoslavne crkve, pored skandalozno visoke cijene koju su postavili za učešće na crkveno-narodnom saboru, $250 po delegatu, upotrebljene su već isprobane mere oduzimanja vremena kroz zamajavanje i iznurivanje delegata. Mirko Dobrijević je samo inicijativno i mimo usvojenog dnevnog reda služio svoju novotarsko-unijarsku misu, koju naziva liturgiju, umjesto jutarnjeg bogosluženja i time odložio početak rada sabora za sat i po vremena kada su delegati najodmorniji i najsvežiji. Sabor je otvorio i delegirao upravo on, jezuitski diplomat Mirko Dobrijević. Opet su iščitavani dosadni zapisnici i izveštaji, dok je glavna tema za taj dan pitanje zatvaranja Bogoslovskog fakulteta Svetog Save, ostavljeno tek za uveče. Kao što znamo, Maksim se već godinama zalaže za zatvaranje ove škole, da bi se naši bogoslovi školovali kod Greka u Americi i time postali sledbenici jeresi, koji će, kao i Maksim, razbijati Srpsku pravoslavnu crkvu iznutra, a ujedno jedva dočekati da naše eparhije, odnosno njihove buduće parohije, padnu u zagrljaj svoje majke crkve, Carigradske patrijaršije. Prljavi posao čitanja ovog izveštaja pripao je Maksimovom proti Nikoli Čeku, kojem je Maksim zabranio da pred delegatima pročita mišljenje Svetog arhijerejskog sinoda. Međutim, ovaj predlog da se zatvori naša jedina bogoslovska ustanova naišao je na žestok otpor kako predavača, profesora, tako i ostalih učesnika sabora, tako da je ovo pitanje brzo gurnuto pod tepih i još uvijek se ne zna šta će se desiti sa jedinom bogoslovskom školom naše crkve u rasejanju. Treba napomenuti da su se organizatori ovog kvazi sabora dosjetili još jedne lukave metode kako da što pre rasteraju delegate. Takozvani air conditioning uređaji su radili na minimumu tako da su se učesnici sabora bukvalno kuvali. Naravno, najvažnije pitanje ustavnih promjena ostavljeno je za drugi radni dan sabora. Treba napomenuti da su drugog dana sabora trećina delegata već otputovali. Novi ustav predstavio je Advokat Ljubiša Miličić, inače glavni rukovodeći čovjek u Longinovoj eparhiji, koji vede i oblači. U već ustaljenom arogantnom maniru, on je delegatima saopštio da je Episkopski savjet Mirko Maksimi Longin podneo Svetom arhijerejskom sinodu Beogradske patrijaršije na odobrenje novi ustav u kojem su unešene mnoge zabrinjavajuće izmene, od kojih je najvažnija ta da naša crkva u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi menja ime u Srpske pravoslavne eparhije u Americi. Dakle, Kanada je potpuno izostavljena. Delegatima je saopšteno da oni nemaju šta da glasaju jer je novi ustav već odobren od strane sinoda Beogradske patrijaršije. Odmah iza njega nastupio je Mirko Irinej Dobrijević, koji je počeo da odgovara na pitanja delegata. Prema našim informacijama, samo četvorica sveštenika i tri delegata su ustali protiv ovog nelegalnog dokumenta kojim se briše ime Srpske pravoslavne crkve, a njihova imena su sljedeća: Prota Živojin Jakovljević iz Njujorka, Prota Dejan Tiosavljević iz Hjustona, Prota Saša Petrović iz Nebraske i profesor Bogoslovskog fakulteta u Libertyvilu Prota Branislav Končarević, zatim delegati Petar Gatalić iz Čikaga, Goran Davidovac iz Čikaga i Zdravko Sulaver iz Arizone. Samo Crkveno narodni sabor ima pravo da usvaja izmene i dopune ustava. Mirko Dobrijević je požurio da što pre pročita molitvu za raspuštanje sabora, tako da nije došlo do glasanja o usvajanju ili odbacivanju ovog veleizdajničkog dokumenta. I tako, ime Srpske pravoslavne crkve u Americi i Kanadi izbrisano je posle više od 100 godina njenog postojanja na ovom kontinentu, i to u ovoj godini obeležavanja 800 godina njene autokefalije. Drugi poklon Svetom Savi se i nije mogao očekivati od već mnogo puta dokazanih izdajnika i neprijatelja srpskog naroda, kao što su Panarski Longin, crni general Irinej i potomak majmuna Maksim. Udarna vest. Juče na Vašaru kod manastira Svetog Save i danas u Srpskoj bratskoj pomoći na godišnjoj skupštini Narod priča, kažu, episkop Longin priznao primat novog fanariotskog arhijepiskopa Elpidoforosa i sa njim razgovarao iza zatvorenih vrata. Crno-crvena sprega, to zlo, uništavalo je srpsko stado u otadžbini decenijama, preteći da totalno uništi, dok smo mi vernici u rasejanju ostajali ponajviše zaštićeni omoforom Svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Verovali ili ne, ta zločinačka sprega, kao isprobani otrovni recept u uništenju srpskog vernog naroda, ovih dana preneta je pod zidine manastira Nove Gračanice u Americi, gde se odigrava sabor. Citiramo: Srpske crkve, ne zna se ni ko je, a ni čije, gde se dešavaju workshops ili na srpskom radionice, a i dešava se omladinski sabor. Ne zna se ni ko je, ni čije omladine, već sve sakriveno u zajedništvo što je drugo ime za uniju ili unijačenje u ekumenizam i u katoličanstvo. Fanarski rečnik pod gračaničkim oltarom, koji je podignut novcem Srpskog pravoslavnog svetosavskog naroda, opet tajne organizacije i tajne ćelije. Tajni sastanci i tajni gosti teško da mogu doneti išta dobro bilo kome, a doneće sigurno štetu samo srpskom narodu i njegovoj srpskoj pravoslavnoj svetoslavskoj crkvi. Gospode Bože, pomozi nam da se izborimo sa ovim zlom koje je nezvano zauzelo naš dom. Dikla navikla da se zaklinje, zakleo se na krštenju, na monašenju, na hirotoniji. Zakleo se javno pred svima nama ove godine na vidovdanskoj proslavi u Čikagu da će se vladati i poštovati kanone Srpske pravoslavne Svetosavske crkve. Pa izgleda i od toga ništa, jer se verovatno tajno iza zatvorenih vrata zakleo v panarioti, panarski longin, koji sve više i izgledom liči na Jovana Veka. Čućete sada zvanično saopštenje iz kancelarije Novogračaničke mitropolije. Novi ustav predstavljen na saboru 13. do 16. 2019. je ilegalan, nevažeći i ne može biti prihvaćen, usvojen. Prosledite drugim delegatima i parohijama. Čitajte stranu 88, poglavlje 34. o usvajanju. Ovaj ustav nikada nije prihvaćen, usvojen u aprilu 1998. Novogračanički delegati su ga odbili, dok druga strana nije. Da bi ovaj ustav bio legalan, mora obe strane da prihvate, nalažu prelazne uredbe, koja su ignorisana. Ujedinjenje 2009. nije ostvareno. I ovo poglavlje 34 je dokaz. Vladika Longin to zna iz prve ruke, jer je on sa bivšim patrijarhom Pavlom predsedavao na saboru kod Nove Gračanice. Miloš D. Milenković. U poruci datiranoj 8.1.2019. Za pametnog je dosta da se zna ko je gde gost, a ko domaćin. Ko kosi, a ko vodu nosi. Gde smo sada? Vreme ljudima daje i oduzima Bog. Prema nama je bio darežljiv. Dao nam je Svetog Savu, prosvetitelja i svetitelja sve srpske zemlje, koju je ukrasio vencem crkvene samostalnosti u ovom vremenu velikih opasnosti. Mnogi su zavet predaka zanemarili, zaboravljajući da smo svi mi čestice pepela Svetoga Save, koji nas je molitvama približavao Bogu, otklanjajući svaku senku sa lica svog naroda. Gde smo sada? Možemo li uputiti na sveti lik Svetoga Save? Ko su te vladike što da nas nalaze da je učenje koje traje 800 godina prevaziđeno? Svi koji tako misle i rade, ugasit će se njihova zla misao bez traga i nade. Vladike su uvek bile sa narodom u održavanju vere i imena. U ovim sudbonosnim danima mnogi zaboravljaju svojim postupcima na veru i Boga. Srpske crkve do ovih dana bile su ispunjene narodom koji se molitvama obraćao Bogu i Svetom Savi. Dogodilo se da su sada poluprazne i za vreme velikih praznika. Ima vladika koje su izgubile poverenje naroda. Od svega je najvažnije da sveštenstvo čini ono što im je zadatak i dužnost, da neguju jezik i veru u duhu svog naroda. U suprotnom, svetosavska svetlost učinit će ih slepim i završit će u mraku svog trureža. Narod bez narodnosti, vera i jezika, isto je što i telo bez kostiju. Slava i post kod Srba predstavlja veliku svetinju. Svaki post ima svoja pravila koliko traje, kako se živi strogo u ispunjavanju sveta što post nalaže, pomažući pročišćavanju tela i duha. Uputimo pogled na freske po našim manastirima, na svete ratnike i svece. Svi su se oni strogo držali posta i bili zdravi u telu i duhu. Gusenice, pretvarajući se u leptire, produžavaju život. Šta će se desiti sa onim sveštenicima koji odstupaju od svetosavskog učenja? U kakve će se gusenice oni pretvoriti? Što su ptici krila, to je za nas post. On nas uzdiže duhovnom savršenstvu. On je mudri pedagog, naš saputnik i savjetnik pravilnog života, misli čiste i molitve česte. Gde smo sada? Iako situacija izgleda beznadežno, ipak postoji alternativa, a to je oživljavanje slobodne Srpske pravoslavne crkve Novogračaničke mitropolije, koja zvanično još uvek postoji i koja će uskoro biti jedina tapija srpskom narodu na ovim prostorima za očuvanje Srpske pravoslavne duhovnosti, svetosavlja, kao i nacionalnog identiteta. Sačuvati ono što nam je u nasljeđe ostavio Sveti Sava i pridružiti se Novogračaničkoj mitropoliji koja je narodna, slobodna i nezavisna. Iz Kancelarije Slobodne Srpske pravoslavne crkve Novogračaničke mitropolije za Ameriku, Kanadu i Australiju.
Se nebo ljubi s njima, tu je moja dedovina. Cheers. gde se nebo ljubi s njima, tu je moja dedovina. Gore u brdima još vere i nade ima. Gde još pasu bela stada i najlepše žito rađa, gde se nebo ljubi s njima, tu je moja dedovina.
Srbiji na okup.